Labrīt visiem, kas arī skatās mums tiešraidē. Prieks jūs. Nu, gan rīz redzēt. Ir labi būt tā kunga namā. Amen. Ir labi būt draudzē. Pat ziemā, sniegā ir labi būt Dieva namā. Ir labi būt mājās, ir labi būt ģimenē. Kādu laiciņu atpakaļ, kādas divas nedēļas atpakaļ, mēs draudzē runājām par Latvijas vēsturi. Mēs svinējām Latvijas dzimšanas dienu un Latvijas neatkarības atjaunošanu. Un mēs priecājāmies par to, ko Dievs ir darījis Latvijā. Un tik ļoti sirdī atgādināt par to, ka mēs neatrodamies šeit tādā nekurienas vidū. Mēs atrodamies šeit, jo Dievs ir daudz labas lietas darījis Latvijas vēsturē. Un reizēm mēs, diemžēl mums ir tā, ka mēs dzīvē mēdzam pat nepamanīt, ko Dievs dara. Un mēs dzīvojam savu dzīvi, mēs dzīvojam savu ikdienu, mums ir savas atbildības, savu pienākumu, ir darbs, ir skolas, ir mājas, ir ģimene, ir dažādas lietas. Un reizēm mēs tā ļoti varam ieslīgt tādā savā ikdienā un reizēm arī pārdzīvot par kādām lietām, ko mēs redzam, kas apkārt notiekās šajā zemē. Es divas nedēļas atpakaļ jums centos atgādināt, ka Dievs ir darbojies Latvijā. Bet šodienā es gribu jums arī vērst uzmanību uz to, ka arī šodien Dievs darbojas šajā zemē. Arī šodien Dievs darbojas Latvijā. Tu vari teikt amen. Un reizēm tu vari redzēt to skaidri savām acīm saskatīt. Un reizēm tas ir kaut kas tāds, ko tev ticībā ir jāapliecina. Jāsaka, nē, Dievs, es zinu, ka tu šodien darbojies. Un pat tajās vidēs, tajās vietās, kur liekas, varbūt valda tumsa, kur varbūt liekas, ka kā tad Dievs nekā laba tur nenotiek, bet es zinu, Dievs, tu darbojies. Un reiz Elija teica Dievam, Dievs, es viens pats esmu palicis. Visi pravieši ir nokauti, un es esmu viens palicis. Un Dievam vajadzēja atgādināt Elijam, Elija, klausies, ir 3000 pravieši, ko es esmu paslēpis. Un reizēm mums var likties, kas tad labs var notikties, kas tad labs notiekās kaut kur mums apkārt. Bet Dievs saka, es esmu apslēpis kādus savus cilvēkus, un es darbojos. Es darbojos caur viņiem, un es daru kādas labas lietas arī šodien šajā zemē. Zinājāt to, ka Latvija ir svētīta dēļ tiem taisnajiem, kas ir šajā zemē. Tu kā taisns cilvēks, tu esi šeit, tu kalpo Dievam, tu uzticami dari savu mazo daļiņu, ko tu vari izdarīt, un šī zeme ir svētīta. Tāpēc, ka tu esi šeit. Atcerieties, kādā gadījumā Abrahams, viņš ar Dievu viņam bija saruna, kur beigās Dievs teica, ja tikai 10 cilvēki būtu taisni šajā pilsētā, es neiznīcināšu to, bet nevarēju 10 atrast. Pazēdēs apkārt, cik daudz taisnu ir šeit, šajā zālē. Šajā rītā, cik daudz dažādas draudzes pulcējās šajā zemē. Un visu dienas garumā, cik daudz dažādās vietās sanāk kopā Dieva bērni, lai slavētu, lai meklētu viņu. Cik daudz taisno ir šajā zemē? Cik daudz taisno ir tikai šajā pilsētā Rīgā? Un vai tiešām varētu būt tā, ka Dievs šeit nedarbojas? Vai tiešām varētu būt tā, ka liela tumsa nāk un pārņem šo zemi? Vai arī Dievs kaut kur ir paslēpis kādas 3000 savus praviešus, kādu izredzēto sauiņu? Un saka, šī zeme būs svētīta. Šai zemē ir plāns, šai zemē ir mērķis, šai zemē vēl ir nolūks un vēl ir cerība. Jo ir daudz taisno šajā vietā. Vai ne? Un kādu laiciņu atpakaļ, mazliet vairāk, kā divas nedēļas atpakaļ, bija pie mums Rīgā draudzē viesojās Garets un Brona no Īrijas. Un mums bija dažādas aktivitātes, dažādi pasākumi ar viņiem kopā. Es domāju, daudz mēs bijām svētīti. Un vienā brīdī pavērās tāda iespēja, kad mēs ar viņiem kopā mēs nonācām, mēs devāmies ekskursijā uz Saēmu. Un mums tur sagaidīja kādu cilvēku, un mums tur izrādīja Saēmu, un mēs tur redzējām, pirmo reizi mūžā es tur biju, un redzēju dažādas vietas un lietas, un dzirdējām. Un pēc tam bija tāda iespēja, ka mēs sēdējām kādā ofisā, kas saucās prezidenta ofis, vai ne? Nu, apmēram. Un mēs sēdējām ofisā, mēs vienkārši runājāmies, un bija brīnišķīgi dzirdēt, ko Dievs dara arī tur. un kā Dievs lieto savus cilvēkus arī tādā vietā. Un man tā ļoti, ļoti bija sirdī pēc tam likās, tik forši draudzē, jūs varētu dzirdēt mazliet vairāk par to. Un cilvēks, kas man toreiz sagaidīja, bija Jānis Grasbergs, Saeimas deputāts, un šodienā viņš ir mūsu vidū ar savu daļu no savas ģimenes, ar visu ģimeni, ne, bet ar sieviņu vienu no bērniem, un es paaicināju Jāni šodien atnākt pie mums šeit, un nevis veikt politisku aģitāciju, bet padalīties par liecību, vienkārši par to, ko Dievs dara, caur viņu, kā Dievs viņu ir atvedis līdz Saeimai, un kā Dievs arī šodien darbojās tur. Un es saru, ka tas būs tāds iedrošinājums, kā tas bija priekš manis, iedrošinājums arī priekš jums. Zinu, mēs katru svētdienu nobeidzam dievkalpojumu, mēs dziedam Latvijas himnu, mēs pateicamies par Latviju, mēs lūdzam par Latviju, mēs svētiem šo zemi. Un ir kaut kā citādāk, tad, kad es biju tur, kad es redzēju kādu cilvēku, kurš atrodās pie lēmumu, lemšanas kaut kādā mērā, kad es dzirdēju stāstu par to, ko Dievs dar tajā vietā, kaut kā citādāk tajā brīdī tev gribas lūgt par šo zemi. Tev gribas lūgt par vadītājiem, kā Bībelē teiks, lai mēs to daram. Jo tev ir, tā nav vienkārši lūgšana, bet tev ir vārds, kas iet līdzi šai lūgšanai. Tev liekas, es gribu lūgt par to, es gribu lūgt par šo zemi, jo es ticu, ka Dievs vēl ir kaut ko labu sagatavojis mums šodien šeit. Amen? Tāpēc aicināsim priekšā Jāni. Un vienkārši sagatavosim sirdis, būsim gatavi klausīties, un lai Dievs runā uz mums šajā rītā. Amen? Paldies tev.
Amen. Paldies. Paldies par, paldies par uzaicinājumu un labdien, Dieva mīļotie. Man ļoti gribētos jūs šodien uzrunāt un īstenībā uzreiz arī iesākt atsaucoties uz šo uzrunu, ko brālis pēc slavēšanas teica par to, ka šeit ir Dieva valstība, kad mēs esam tās iemītnieki un mēs katrs viens esam no Dieva valstības, arī šeit uz zemes. Un tas, kas man ļoti runāja tās uzrunas laikā, kad mēs esam šeit uz zemes, bet mēs šobrīd dzīvojam pasaulē un mēs esam vēstnieki. Mēs esam Dieva valstības vēstnieki šeit uz zemes. Un, ja skatāmies pēc likumdošanas, tad vēstnieki ir katrs savas valsts, jeb savas pavalstniecības vēstniecībā. Un šajā vēstniecībā valda tās valsts likumi, principi. Un tieši tā es redzu arī draudzes, jeb mūsu šīs te kopienas, kur mēs esam, kad tas ir kā vēstniecības. Un tur mēs esam kopā. Un tā, ka mēs izejam savos darbos, savās ikdienas gaitās, tad mēs esam vēstnieki. Mēs visu laiku pārstāvam savu valstību, Dievu valstību, un par to vēstam. Par to vēstam paralēli pildot savus pienākumus un par šīm te sētām, par to, kas ir riņķī, ja, lai mums neienāktu iekšā šī te pasaule mūsu valstībā. Tad tur stāv sargi, tur ir sētas, tur ir video novērošanas, vēl kādas lietas. Un īstenībā tas, ko es arī savā dzīvē lūdzu par to, kad, kur arī Dievs man ieliek, kur es strādāju, ko es daru, lai Dievs man parāda tos caurumus. Un visbiežāk tie ir tie, kur mēs kādreiz laicīgā dzīvē esam klupuši, esam krituši, nu, kā mēs esam atbrīvot. Un īstenībā tās ir tās lietas, kurām pievērst tieši uzmanību. Un īstenībā tas, ko es lūdzu par sevi, lai Dievs man izgaismo. Izgaismo to, pa kurieni tā pasaule var iekļūt iekšā. Vai mana sirds tiešām ir norobežota no tā, un tas ir ļoti svarīgi. Un pat tādās ikdienas lietās, kur, nezinu, pieņemot kādu runāt, ja, kādu tikšanās, tur patās, kur mēs tikāmies, saucās prezidenta viesu salons, kurš man ir piešķirts lietošanā, jo manu kabinetu nedrīkst lietot, un līdz ar to man piešķir viņu, un tad tādā daudz greznākā vietā to var, bet sekot principiem, ja man nāk kāda dāma, ja pretējā dzimuma pārstāv, tad es vienmēr atstāju vaļā durvis un pa vidu man ir galds. Un lai norobežotos, lai es zinātu, kad es zinu pats savus caurumus, ja, es zinu, kas kādreiz ir bijis, kas ir noticis, bet es zinu, kad Dievs ir man mainījis, Dievs ir radījis jaunu. Un līdz ar to tādā veidā mēs katrs viens varam sevi pasargāt. Bet tas tādai atkāpēji. Atkāpēji no tā, ko es tā kā arī saklausīju šajā te slavēšanas laikā, bet katrā ziņā par šo te stāstu, jā, un par to, ka mēs esam dažādās vietās, un bija patiešām paties gods un prieks uzņemt mācītājus pie sevis, saimā un izrādīt šo te vietu. Un varbūt šis te stāsts par mani, par to, ka mēs bieži vien sev uzdodam šo jautājumu, un mana sieva, Kristīna, bieži vien par to pasmaida, kad es to uzdodu, kad citreiz arī kādās vakara lūkšanās, lūdzu, Dievs, lūdzu, parādi mērķi, kas man ir jādara, parādi vietu, kas man būtu jādara, un viņš saka, tu tiešām neredzi, kas tāda ātra atbilde, bet patiešām 8 gadus atpakaļ, 2016. Gadā, vai pat 9 gadi sanāk, Dievs atgrieza man, un pirmā lieta, ko viņš lika manā sirdī, bija sieva, sakārtot šīs te attiecības ar bērniem, ar sievu. Mēs bijām precēti, bet mūsu ģimene nevarēja nosaukt par tādu veselīgu. Un Dievs atgriez mīlestību. Atgriez mīlestību uz sievu, uz bērniem. Un tajā laikā bērnu bariņš nebija tik liels, bet es vienmēr sev arī piesakot, saku, vispirms es vīrs savai sievai un tēvs saviem 5 bērniem. Un tas ir tas, kas visvairāk raksturo. Un īstenībā arī šajā vidē mēs kāds esam atkal vēstnieki. Ja? Mēs sludinam tālāk. Mēs sludinam tālāk Dievu vārdu savos bērnos, lai tas būtu paliekoši. Un patiesībā to savu vietu, jeb to misiju, es apzinājos tikai kādu, nezinu, nepilnu gadu atpakaļ. Es tā kā palūkojoties uz atpakaļu, sapratu, ko Dievs dara manā dzīvē, un ka tā ir mērtiecīga darbība. Tad atgriežoties atpakaļ, pirms 2016. Gada es biju uzņēmējs, nodarbinot ap 40 darbiniekiem, ražojot pienu, graudus, pienu produktus un esot tā kā Valmierā lauku uzņēmējs. Tā to varētu traktēt un mierīgi dzīvoju, bet zināju, ka kaut kam ir jābūt vairāk. Bet principā esot tādā nekristīgā ģimenē, bet ar tradīcijām, ar Latviju sirdī un teiksim, tā mēs tur dzīvojām. Un Dievs tā kā man uzrunāja, un es, protams, nesapratu, ka tā ir Dieva balss, bet mani atgrieza ar šo te pantu, kas ir no Jāņa 3:16, 17, jo tik ļoti Dievs pasauli mīlējis, ka viņš devis savu vienpiedzimušo dēlu, lai neviens, kas viņam tic, nepazustu, bet dabūt mūžīgo dzīvību. Un es domāju, tā neviens nepazustu. Tas nozīmē, ka tas ir arī par mani. Bet dabūt mūžīgo dzīvību, jo Dievs savu dēlu nav sūtījis pasaulē, lai tas pasauli tiesātu, bet lai pasaules ar viņu tiktu glābt. Un tad radās tā izpratne, kad nevis Dievs tiesās, ja, kur mēs bieži vien dzirdam, kad nezinu, es vispār varu iet baznīcās šitā te dzīvodams, ja, bet kad Dievs ir sūtījis savu dēlu, lai to nolīdzinātu un lai izglābtu, lai piedotu. Un tā sākās mana tāda kā dzīve kopā ar Kristu. Un, protams, pirmās tādas mīlestības darbi bija apkārtējā ģimene, mēs esam 3 brāļi, arī viņiem sludināt šo te vēstu un teikt, ka hei, kaut kas ir vairāk. Un īstenībā tas, kas izmainīja viņu sirdis, bija tas, ka viņi redzēja, kad mainījās manu un sievas dzīve, ka mainījās mūsu attiecības, kad mainījās mans vadības stils uzņēmuma, kad iejūtīja pret cilvēkiem, pret to visu, un ka tas viss tika izmainīts. Un tas bija tas, ko viņi redzēja. Un tad arī, paskatoties apkārt, ja, cilvēki tā kā novērtēja, ko es daru tajā savā vietējā pagastā, novadā. Un es pirms tam arī biju startējis kādās vēlēšanās, bet nesekmīgi. Es biju palicis kaut kur pie strīpas, bet nekad nebija iekļuvis, teiksim, arī šajā te novada domē. Un tad pēc šīta 16. Gada, principā, es pirmo reizi tiku ievēlēts. Un tas ir tas, ko es, atskatoties atpakaļ, redzu, kad Dievs mani nevarēja lietot tāds, kāds es biju. Dievam bija mani jāatgriež, jāizmaina mana sirds, lai es būtu derīgs kaut kādai kalpošanai, kaut kādai darbībai plašākai, ne tikai uz sevi, uz savu ģimeni vērstai. Un tās bija tādas, teiksim, tādas, ja ar šodienas acīm skatos uz atpakaļ. Un tad jau bija šie te nākamie soļi, no šīs te pašas mazās domītes. Es nezinu, vai varu minēt, vai nevaru šo politisko spēku, bet principā šī te partijas valde tā kā apbraukāja reģionus un domāju, kur atbraukt, un domāju, tur viens puisis ražo saldējumu, kāpēc neaizbraukt apskatīties. Un es viņus uzņēmu pie sevis. Es pat tad nebija ne biedrs, nekas, un vienkārši biju ievēlēts no viņiem. Un tad arī mēs sākām ar lūkšanu, ar to, ka mēs zinām, kāda ir tā deksme, ik sevišķi, kad mēs esam jaunatgriezti kristieši, ka mēs visiem gribam paziņot par Jēzus Kristu, un tam nevajadzētu mazināties, ja, arī pieaugot. Un es atceros, tur arī bija visi tie pazīstamie politiķi, Raivis Dzintars, Roberts Zīli, un tā es varētu saukt. Un viņš ar to lūkšanu klausās, tad es atceros mūsu novada vadītājs, viņš saka, jā, mēs skautus vadām, tad mēs skautos arvienmēr pielūdzam pirms tās ēšanas. Un tad tāds, nu, kad tev tāda atsauksme ir un tad forša atmosfēra. Un pēc pāris nedēļām, jā, saņēmu zvanu no Roberta un viņš man saka, hei, mums baigi patīk tā atmosfēra pie tevis un viss bija tik forši un tā. Un es jūtu, ka tur kaut kas ir vairāk un es gribētu, lai tu esi mūsu zemkopības ministra kandidāts, nu, uz vēlēšanām. Un es teicu, tas tāds, nezinu, ko darīt, ko teikt, un es teicu, man jāapdomā, un beigās pateicu, jā, kad tas tā var notikt. Un tad arī, ejot tālāk uz priekšu, principā tā arī notika, kad sanāca, kad šim politiskajam spēkam iekrīt šī zemkopības ministrija, un man ir jākļūst par zemkopības ministru, bet tā nenotika uz to brīdi, un tad ieslēdzās, šis faktors, kad Dievs ir teicis, kad es tev darīšu palīgu, ja, sievu. Un tad ir, es zinu, ka man sieva šajos brīžos vienmēr saka, nu redz, atkal viņi tev izmanto, lai, nu, es biju arī tā labi ieredzēta zemnieku vidū un lauksaimnieku. Tagad zemnieku vārdu, laikam, nevar lietot, jālieto lauksaimnieku. Kad tevi neliks par... neliks par zemkopības ministru, bet man piedāvāja kompromisu, kad varbūt tev nav tur pieredzes, nāca par viceministru, par parlamentāro sekretāru. Un tad es sapratu, ka tā ir man nu, ļoti lieliski iespēja izrauties, iet kaut kur tālāk. Un es tajā mirklī vispār pat neiedomājos, ka tas varētu būt no Dieva. Nu, ka tas tāds nu, kaut kādu nopelni ja, par savām lietām, ko es darīšu. Bet vienmēr man... Dievs kopš man atgriezi, viņš ir licis manā sirdī pateicību. Būt pateicīgam pilnīgi par visu. Un tas ir tāds nu, fenomenāli, es gribētu teikt, ka pat par mazāko lietu, kur tu it kā esi pastumts malā, tu tāpatās es sarēdzu tajā ieguvumu un pateicību. Un es redzu, ka aiz tā kaut kas sekos, ka tas ir tikai tāds ceļš. Un tad parasti man ar sievi ir tā saruda, kad es saku, ka es esmu pateicīgs par to. Viņš saka, tev taču pastulu malā, nu kā tu vari būt pateicīgs? Saka, bet es tur nekad bez viņiem netiktu. Un tas arī bija tāds stāsts, kas gāja tālāk uz priekšu, bet tad bija nākamās vēlēšanas, novada vēlēšanas, man bija jānāk atpakaļ. Un tad man bija ļoti liela cīņa ar sevi, jo es sapratu, ka... Šis te amats, viceministrs, ir ļoti labi atmaksāts un ar visādākiem bonusiem. Un man ir tagad piedāvājums, ja īstenībā uzstādījums startēt kā mēra kandidātam uz Valmieru, uz Valmieras domi. Un es saprotu, ka tur alga ir trīsreiz mazāk, ka tev ir jānāk atpakaļ mājās. un tu tā jūties ļoti slikti un atkal ir kopā lūdzam ar sievu un domājam par šo. Viņš saka, nu jā, nu viņi atkal ir pamanījušies, kā tevi izmantot. Un tad man uzreiz jau sāk jau tāds iedāk, kad es dzirdu šos vārdus, es saprotu, ka kaut kas būs no Dieva. Tev jau tā kā izkristalizējās šīta doma. Un es, protams, es redzu, ka man nav pat izvēles iespējas. Man jāsaka, jā, nu vai arī tu vairs nebūs derīgs. Ja. Un es saku šajā situācijā jā. Un... Man ievēl, mēs dabūjām tur 15% un sanāk, ka valdošie dabū 55%. Nozīmē, ka viņiem ir absolūtā vara, viņiem mūs nevajag. Un no domas priekšsēdētāji nāk piedāvājums. Viņš saka, hei, varbūt nāc, nu, taisam koalīciju kopā, tas nekas, ka man ir 55%. Un es tevi iecelšu par tautsaimniecības un attīstības vadītāju Valmieras novadā. Un es tā domāju, kādā, nu, vispār tam nav nekāda pamatojuma. Nu, to nevajag. Ja tev pēc procentiem viss sanāk, tu var likt savējos. Bet tas uzreiz bija tāds, kad es biju pateicīgs par to, kad Dievs šādi te darbojās. Dievs man lika spert soli ritīgi uz leju, Bet tajā pašā laikā viņš jau bija paredzējis, kas ar tevi tā kā notiks. Protams, arī tas, kas man satrauc, ja tur šie te finanses un tās visas lietas, tad, principā, viņas pat kļuva lielākas. Jo tur es varēju nodarboties, turpināt atkal nodarboties ar biznesu, apvienot to visu, jo, tā kā es biju ministrijā, tad to nedrīkstēju darīt. Un līdz ar to tas viss atkal izlīdzinājās uz augšu un sakārtojās. Un tad, protams, mana sirds un... Pēc tam es tikai sapratu, ka pēc mani paņēma. Tāpēc, kad mērs bija redzējis manu sirdi, kad viņš arī bija uzrunājis tas, kad viņš gan nav nesako Jēzum Kristum, bet viņš redz, kas notiek manā dzīvē, un principā uz to pamatojoties, viņš saprot, ka ienesīs svētība arī visā šajā te domas lietā. Un mums arī sanāca, ka mēs pirmo izbraukumu sēdi, ko taisījām pie manas saimniecībā, Es, protams, kad par cik ir pie manis izmantojušot iespēju, ka es varu paaicināt mācītājus un uztaisīt pirmo sēdi jau ar aizlūgumu, ar to, nu kā, manuprāt, vajadzētu vadīt novadu. Un tas arī visiem ļoti patika, un tad jau, principā, visi jautājumi, kas bija saistīti ar ticību, nu bija vienmēr tā, ka, ja domē mēs sēžam deputāti, tad, ja kaut kas par baznīcām vai par kādām lietām, vai ticības mācībām, vai vēl kaut ko, tu vienmēr visiem acis pagriezās, nu, ko Grasbergs par to teiks, nu, tad tā arī darīsim. Un Dievs iedod šo te autoritāti arī pasaulē, jo es esmu uzticams kā vēstnieks savai valstībai, un es eju un daru to lietu, ko man uztic, es izdaru pēc labākās sirdsapziņas, un pēc labākā, nu, ko es spēju tajā brīdī, un īstenībā pasauli jau to arī pamana. Jo viņi saprot, ka okay, mēs tur ar kaut ko varam iegūt. Un tur ir taisnība par to, ka tevi tā kā arī kaut kur nu, izmanto tādā ziņā. Un tad bija pagājis jau kāds gads vai pusotrs, un bija lielās saimas vēlēšanas. Un arī bija šis piedāvājums, viņš saka, hei, startē tālāk uz augšu. Un tad atkal ir liela lēmuma, protams, jāpieņem kopā. Prasu sievai, ko daram, lūdzam. Sieva saka, nu nekādā gadījumā. Tu esi ielikts šeit, Dievs ir strādājis, Dievs ir darījis brīnumu, kad tu esi tur pieņemts, ja tev ir uzticēta amati, lietas, ko darīt, tu esi pastrādājis gadu, nu kur tu tagad skriesi projām? Un man tāds nemieris iekšā, un es tagad cenšos viņu pierunāt. Un beigās viņu saka, nu labi, ja nolaidīsies eņģels Gabriels, Un mana brāļa suni sauc Desmonds. Viņš saka, ja Desmonds man piemiegs ar aci, un eņģels Gabriels teiks, ka tev tur ir jāiet, tad tu arī ej. Viņš tā, Dievs, lūdzu, tu dzirdēji? Vai tu varētu lūdzu? Nu, tā kā Desmonds, lai piemiedz ar to aci, un lai tas eņģels Gabriels arī viņai pasaka, nu, kad es jūtu, ka man tur ir jāiet. Bet pagāja vēl kādi pāris mēneši, tur tā atbilde nebija tā uzreiz jādod. Un... Viņa man vienu dienu saka, kad viņš saka, labi, lai tu zinātu, ka tas nav no tevis, bet ka tas ir no Dieva, startē, bet tu nedrīkst iztērēt nevienu eiro. Tad tu zinās, ka tā uzvara ir no Dieva. Es domāju, visi ieguldu savās kampaņās 10-11 tūkstošus, un es tagad startēšu bez nekā. Un, bet es startēju, un viņa arī vēl piebilda tas, kas man tā ļoti aizķēra, kad... Tas tev liks būt radošam un kreatīvam savās domās, idejās, ko tu paudi un vienkārši būs no paša. Nu, ja tu sabiedrību gribēsi, tad tu būsi. Un pienāca tad vēlēšanas un skatos tos rezultātus. Es kaut kur, viņi visu nakti tiek skaitīti. Es ap diviem naktī tā kā pamostos. Es pasatos, kad es savā vēlēšanu apgabalā esmu pirmais. Bet man ielika tikai sastajā vietā, nu tā kā startēt. Un... Es tā jau, un visu, es no tā laika vairs gulēt nevarēju. Ja es ik pa brīdi skatos, tad, bet es sapratu, kad vispirms bija saskaitīta Valmiera, un tāpēc man iedeva to labo rezultātu, viņš lēnām kritās, jo skaitīja vispārējo, jo es vienkārši esmu nepazīstams citur. Un līdz ar to, tad vienalga es finišēju kā ceturtais, un principā 4 no vidzemes mēs tikām arī iekšā saimā, un tad vienkārši visiem bija nenormāls pārsteigums, Partijā iekšienē bija haoss, kas ir noticis, kā tā varēja būt, kad Grasbergs no 6. vietas ir aizgājis garām 2 valdes locekļiem un trāpījis iekšā. Nu, ka tas nav nu, tā kā, nu, normāli. Un tad sākās visādākas peripētijas, sākās šīs te Nu, kā es arī redzu, tajā sētā meklēt tās plaisas un kaut kā līst iekšā un meklēt, tad tur bija, kad ir, nezinu, zinot to, ka es esmu ticīgs, nu, kad tagad pierunājas visas apkārtējās draudzes, kad viss ir jābalso un pārējie viss ir jāsvītro. Tā bija viena versija. Otra versija bija, kad visus lauksaimniekus sacēlas kājās un visas organizācijas. Un dažādi bija šie te... Tad bija dažādi arī tādi rakstie, ka sektans Grasbergs tur šito un to. Un tā viss man tā ļoti nu nepatika. Un beigas bija tādas, vispār, ka es redzēju, kad viens no ministriem vienkārši publiski paziņo panorāmā, jā, kad, nu, kad mana tā kā, reputācija nav īsti piemērota, ja, tāpēc es tur vispār tam amatam nedaru. Jo nu, lauksaimnieki tā kā viss virzīja, nu, kad reka, mums būs mūsu ministris. Un es tā saprotu, nu, ka nav labi. Un es tā dzirdu to visu, un tāds, tu jūti, ka tā atmosfēra gaisā nu, nav, ka tu nejūties nekā. Un es arī lasot veco derību, un arī vēl tad, nu, protams, to tāds izbaiļ brīdis, vēl pastiprinātāk lasa, lūdz, domā, ko lai dara. Un šajā situācijā iet pretur cīnīties, jo bija arī iespēja, ka es varēju kopā ar tām lauksaimniecības organizācijām sabloķēties un nošķūrēt veco un teikt, kad reku karēls ir kritis, lai dzīvo karēls. Ja? Bet es ap man sirdī bija, ka nē. Ka es esmu pateicīgs par šo brīnišķīgo iespēju, jo viens es tur nevarēju nonākt. Man bija ar to komandu kopā jāstartē, un ar komandu es tur kopā iekļuvu. Un es nedrīkst pavērsties pret savējiem. Lai arī nu, viņi ir pasaulīgi, jā, bet es sapratu, ka es nedrīkst. Un lasot veco derību, es visur redzu, kad... Veiksmīgiem ķēniņiem, veiksmīgiem valdniekiem, vienmēr blakus bija kādi pravieši, vienmēr bija šie te padomu devēji, un viņi paši nebija tie, kas ir tā kā priesteri, bet viņiem bija klāt priesteri. Un tu man arī uzreiz atnāca tāda, hei, es pazīstu tik daudz mācītājs. Un sāku zvanīt un prasīt, ko lai dar šādā situācijā. Viens saka, jācīnās, otrs tāvada. Un tad viens man ļoti uzrunāja, un es sapratu, ka tas bija tā ritīgi no Dieva. Viņš saka, hei, te jau tev, ir, tev nav noticis nekas īpašs. Tev ir gadies tieši tas pats, kas Nehemijam. Viņš saka, izlasi, stāsts par Nehemiju. Un es tā jau atceros, ka viņš to mūru cēla, un ka beigās arī uz viņu teica, ka tu gribi tagad gāst to valdību, ja, lai ieņemtu savu vietu. Un visu, ko Nehemijas darīja, viņš aizgāja pie tiem tā laika valdniekiem, un arī skaidri viņiem pateica, viņš saka, viss, ko jūs sakat par mani, tie visi ir izdomāti meli. Un es saņemu sirdī, ka man ir jādara tieši tas pats. Un es aizēju, ne, es pirms uzrakstu ziņu, es saku, vai varam satikties tā laika zemkopības ministram. Šaka, jā, droši atnāca, nu, jo viņš bija izteicies un viss. Un es arī sākam to sarunu, es saku, zini, viss, ko tu saki, viss, ko tu dari, ir vienkārši izdomāti meli. Un tas, ko tu arī dzirdi, ir izdomāti meli. Tas vispār nav patiesība. Pēc tam mēs divas stundas nopļāpājām, norunājām. Norunājām par Dāvidu un Saulu, kā viņš griez to stūri nostam mētelim. Ja, un lika, es saku, es nedodošu savējos. Tie ir mani principi. Tas nekas, kad mēs tur neesam no vienas valstības, ja, bet tie ir mani principi. Un tas samainīja pilnībā visu atmosfēru. Un no tās vietas, kad man būtu tur jācīnās par zemkopības ministra amatu un šīm te lietām, Dievs mani pēc pāris dienām bija zvans, Jāni, vai tu negribi iet strādāt prezidijā? Tā ir tāda kā Saeimas valde. Principā, kad ir visi deputāti, 100 kā deputāti, bet viņi no savas vidus izvēl 5, kas tad būs nu, tā kā viņu pārvaldītāji. Un tad tur vairs nedarbojās koalīcijas tik ļoti un opozīcijas principi, ja, bet ka principā mēs tur organizējām visu saimas darbu, kuras likumprojekts virzīt visa dokumentācija šobrīd arī ienāk caur mani un principā tu tā kā pārvaldi to sistēmu un principā tas amats ir virs valdības, ir tā kā arī kā gājienos parasti iet, tad ir prezidents ar premjeru, tad mēs ejam, un tad tikai pēc tam ir visi ministri un tās lietas. Un kad atkal bet tās pateicības, kad tu ar pateicīgu sirdi pieņem par to, kas tev ir iedots, ka Dievs ieceļ vairāk. Un vispār man pat prātā nu, nerādījās nekur, kad es varētu tikt iecelts starp tiem 5. Un tas bija tāds fenomenāls, nu, atkal notikums, brīnums, kur Dievs apliecināja. Un tas atkal bija, tā bija jau trešā reize, kad sieva teica, ka nu atkal reku tevi tur ne tā lieto. Ja? Un tāpēc tas bija tāds jau, kad es jau sāku saklausīt. Bet tagad viņi to dzird, tā es nezinu, vai Dievs vēl turpinās viņu tā lietot. Bet tas bija tas, ko es pie sevī vienmēr paturēju, kas man lika tā būt jūtīgam uz to. Un tā, nu, es nonācu, jā, šajā te prezidenta viesu salonā, kas saucās vienkārši tā telpa, kur man piešķīra lietošanā. Un tā es sapratu, ka es vairs neesmu parasts deputāts, bet es esmu deputāts ar biroju. Un pārējiem deputātiem tā nav, bet tad šeit ir tāda kombinācija, kad ir, teiksim, birojs ir, sākumā man bija tā kā no 3 darbinieku un 2 palīgi, tā kā no 5 cilvēkiem sastāvošu un tagad nonākot opozīcijā, tad man viens sanāca nost, jo pa vienu pakāpīt zemāks amats, bet nu, būtībā nekas nemainās. Vienkārši ir viens konsultants mazāk kā tāds, bet tā ir tāda arī telpa, viņa ir diezgan liela, un līdz ar to tad mēs tur varam arī noturēt kādas sapulces. Un tad es izveidoju tādu kristīgo deputātu grupu, kur mēs varam sanākt. Arī šeit es redzu kādus cilvēkus zālē, kas ir bijuši pie manis slavēt, nu, mums kopā, lai mums prezidija stāvā šajā trešajā izskanētu arī slavas dziesmas, un šiem deputātiem kopā, lai mainītu šo atmosfēru, jo slavēšana mēr izmaina atmosfēru. Un tas ir tāds, un tā ir iespēja arī uzrunāt citus deputātus, jo mēs katru ceturtdienas rītu sanākam kopā uz tādu svētbrīdi, un bieži vien arī no savējiem, ka tu vari, nu, tā kā evanģelizēt un teikt, ka, hei, atnācis mēs tur paklausies pirms tam. Tu kā noskaņo savu sirdi pirms tā visu. Un tur arī daudz dažādi stāsti bijuši par to, kur pat man pienāk klāt un šķiet, kāpēc tu mani neaicini? Es arī Ziemassvētkos eju uz baznīcu. Un tā es saku, es atvainojos, arī panācu. Un līdz ar to tad arī tas iet tālāk uz priekšu, un tad tikko arī mani kolēģi no prezidija, Zanda, viņa man saka, ka es esmu dzirdējis tev tā kristīgā grupa, kāpēc tu man neaicini? Es saku, nu, es nezināju, ka nu, tā kā, tu arī gribētu un tā, un viņš saka, es arī esmu Luter akadēmiju pabeigusi un tā. Un es saku, tev jau vispār vajadzētu viņu uztaisīt kā oficiāli, nu, no tribīnes, teiksim, viņu var noreģistrēt kā oficiāli, nu, saimas tā kā deputāta grupu. Un tu viņi man iedrošināja, viņi saka, ka, nu, tad vajadzētu taisīt oficiāli, un kad mēs varam jau tā foršāk nākt kopā. Un tajā brīdī man arī tie gan bija luterāņu bīskapi, jā, kas mēs bijām tādās pusdienās kopā aizgājuši, un tu viņi saka arī, ka, nu, viņi gribētu tā kā piedalīties kādos procesos. Un tad man uzreiz atkal runāja tas, ka tie priesteri bija, nu, blakus, ja, tie padomdevēji. Nu, kad jātais tāds, teiksim, tāda, ne to, nevis organizācija, bet tāda kopā sanākšana, kur mēs varam uzprasīt šo te viedokli, kaut vai kopā pielūgt. Tas jau ir daudz. Un īstenībā man tagad, ka tik daudz lūkšanas un arī slavas dziesmas un vēl trešajā stāvā, kas tas prezidijas stāvs un nekad nav skanējušas. Un tas ir tāds, kas, nu, kas liek redzēt to, kad Dievs darbojās. Un man visu laiku tāda bišķiņa tāda iekšēja nemiera, tāda sajūta, ja, kad, nu, kas ir tas nākamais solis, nu, ko Dievs ir paredzējis, un ka tu zini, ka tev viņš būs jādara, un nevienmēr viņš ir ērts, ja, jo tev, nu, nevienmēr cilvēcīgi ērts, un tas ir tā kā jāspēr. Un bieži vien ir sanācis arī kādas rakstu vietas vienkārši kolēģiem, turpat prezidijā, ka mēs nevaram izlemt kādas lietas, un tad, tagad jau ir jau tā jau iegājies, kad bieži vien kāds paprasa, nu, ko Dievs par to saka, nu, tā kā man, un tad es saku, nezinu, tad jāpameklē, un tad es esmu jau ļoti labi tā kā atkodis šeit te, jo Vision, tai Bible is aplikācijai, to meklēšanas funkcijas ātri atrast kādas lietas pēc domām, bet viens tāds gadījums bija, kad mums arī prasīja šo te, svētbrīžu telpu, izmantot tur Facebook tiešraidēm tādām, bet nu, tur ir tā kā bez video paredzēts un atteikties no šiem te noteikumiem. Un es arī lūdzu, man ļoti sirdī runā, kad nē, kad, nu, kad mums nav tā kā, arī ir šī te rakstu vieta par to, kad neesat kā liekuļi, ja, kas uz ielas stūriem tur lūdz un izrādās, bet kad ieiet pie tēva, ja, kambarī slepenībā, un man tā ritīk tas runā. Un es tajā laikā vēl Smiltēns biju priekšsēdētājs, es ņem saku, ka es saku, nu nebūs labi ļaut. Lai gan, nu, es zinu, ka tie arī ir kristieši un būtu beig forši, nu, lai dar, bet es saku, tas viss, es zinu, ka pārvērtīsies, nu, es jūtu, ka nebūs. Un man ļoti sirdī runā šī rakstuvieta, un es viņu Smiltēnam nolasu, tā kā, nu, nocitēju, un viņš saka, jā, baig pareizi. Un tagad mums tās oficiālā prezidija sēde sākās, un viss pārējais sāk nākt. Un tur pienāk Zandera Antoņina, un Smiltēns saka, reka, Jānim ir atbildi šo jautājumu, viņš jums nocitēs. Un tas otro reizi, tā kā atkal lasu to rakstuvietu, saka, ka, jo Dievs tā saka par šo, tā viņš saka, nu, tu jau skaidrs, ka mēs nevaram ļaut. Un tagad, nu, Armands Krauz vēl nav atnācis, nu, tagad, lai mēs visi pieci būtu, jo mums lēmums tā kā pieciem jāpieņem, un paiet vēl kādas 10 minūtes. Tagad visi kopā, viņš saka, Armand, reka, Jānis nolasīs rakstuvietu, ja uz ko pamatojoties mēs šo lēmumu pieņemt nevaram. Un tad Armand es nolasīju, un Armand saka, bet no oficiālā daļā, tak mēs nevaram pamatoties uz Bībeli. Es saku, nu varam, un tad kaut kā izlocīju to, kāpēc te nevaram, ja, bet, nu, pasaulīgi, bet pamats tika pieņemts caur Bībeli, un šīs lietas es redzu, ka, nu, Dievs tā strādā, un viņš strādā arī pie viņa sirdīm. Arī pēc tam, kad nu, tā kā mums bija jāizšķirās, ja, par šo lēmumu, vai mēs paliekam koalīcijā vai nē. Mums ļoti daudz, principā, no mūsu partijas ap 30 cilvēkiem zaudēja darbu, jo visi ministru biroji, tas viss aiziet, un tas tāds, nu, ļoti grūts pārbaudījums, nu, kā tad rīkoties, un protams, uz spēles ir šis te partnerattiecība un Stambuls likumi. Un mēs arī gan frakcijā, gan valde pēc tam visi tur domāja ilgi un skatījās, nu, kā tad darīt. Un tad gan mēs, gan apvienotais saraksts, to man nosauc nosaukumu, bet nesavējo citu, gribēja izvairīties. Bet viņi arī nu, pieņēma to lēmumu, ka viss, ka mēs dēļ šī te, nu nē, nevaram, mēs sakam nē. Un tad arī, nu, es redzēju, cik Edvardam bija grūti, un tad arī viņa biroja vadītājs pieskaņš, saka, jā, nu, vai tu varēji skriet aprunāties? Nu, kad, nu, pat pie citas partijas pārstāvi, ja, kad tā kā tiktam pāri, jo, ka tu esi no valsts otras augstākās amatpersonas, kļūst pa trešo, ceturto, nu, tad, tā, teiksim, laicīgi ir ļoti smaga tā piezemēšanās. Un līdz ar to, tad es redzēju, kā tas... Teiksim, darbojās, kad tu esi iegūs šo te uzticību un autoritāti ar to, ka tu esi bijis uzticams savai valstībai. Tas pat nekas, kad tu esi ielikts citā un atgriežoties vēlreiz, jā, pie tiem pašiem vēstniekiem, tad mums arī Latvijā no katras, nu, no lielākās daļas valsts ir šie te vēstnieki, un daudz arī ir uzticams savā darbā, ka mēs pat ejam pie viņiem un prasam padomu, nu, kā mums rīkoties, ja, jo viņš ir, nu, labi pārstāvējis savu valsti un ko darīt, ko nedarīt. Un līdz ar to pēc tādas pašas līdzības. Un pēdējā lieta bija šo ceturtdien, es parasti no rītiem braucu ar vilcienu no Valmieras uz Rīgu, jo tas viss ātrāk un tieši trāpi centrā bez sastrēgumiem, bez nekā. Un bieži vien piesēžās blakus kāds cilvēks un... Citreiz es parunājos, citreiz es kaut ko strādāju, tad nav laika parunāties. Un šajā reizi arī es biju atlicis uz pēdējo brīdi uzrakstīt runu, tā kā, nu, nevis par Stambulu, bet pret Stambulas konvenciju un ko tā kā norunāt. Un es tā domāju, nu, no kuras puses un kā, un piesaižās viens puisis Iguldā blakus, jo tur lielāko daļu bija uzrakstījis, tur labdien, labrīt, Es saku, viņš man saka tā, es jūs netraucēšu, redz, ka jūs strādājat, bet kaut kā tas jautājums iegriežās, ko tu dari. Es saku, es rakstu runu par Stambulu. Es saku, jā, tas baigi skarbā lieta un grūti un kā, un viņam arī tur izpratni. Un viņš saka, bet zini, es no rīta šodien lasīju, es no rīta lasīju vēstuli romiešiem, un tur tieši pirmajā nodaļā no 26. panta ir tieši tā runa par to. Un es tā, jā, paldies. un tieši tur bija šīs te, kad Dievs ir sagrozījis viņiem prātu. Un tā, man atnāca sev tāds miers, ka Dievs viņiem ir sagrozījis prātu, nu es viņu neatgrozīšu. Dievs var lietot man kā instrumentu, lai to prātu sagrozītu atpakaļ, bet ne manos spēkos ir to prātu sagrozīt, ko Dievs jau ir sagrozījis. Un te man bija tāds miers, kad es vienkārši no sevīm pateicu par izglītības jomu, kas man satrauc, norunāju to, jo es zināju, ka tā vienošanās jau tika pieņemta maijā, kur nu, mums arī bija jāizvēlās, vai mēs turējām līdzi vai nē. Mēs pateicām nē, tāpēc mēs paliekam ārpusē. Bet Dievs arī apsargā savējos, un principā es paliku, var teikt, turpat. Man kabinetu piešķīra kā priekšsēdētāja vietniekam, ja biedram, un tagad kā sekretāra biedram tā patās spildu savu funkciju. Un tas, ko es jūtu, kad es tur esmu, nevis savus gudrības pēc, bet tieši uzticamības pēc. Sirds pēc, un līdz ar to, tad, ka tas ir no Dieva. Un tie mani jautājumi, vakar lūkšanās, parasti Dievs parāda ceļu, ko man darīt. Es tagad, paskatoties atpakaļ, redzu, kā Dievs šos 8-9 gadus ir lēnām vēdis veidojis soli pa solim. Un tas, kas tā, nu, protams, paliek, nu, kas tālāk? Ja, kur tālāk un kas būs? Bet katrā ziņā būt vienmēr uzticamam tajā lietā, kur tas ielikts. Un tas arī, kad šobrīd es skaitos it kā opozīcijas deputāts, bet komisijās, kurās es strādāju, es redzu, ka nekas nav mainījies. Principā tas vārds un lietas, ko mēs domājam, ko mēs daram, ka principā tā autoritāte, ko Dievs ir piešķīris, viņš turpina viņu turēt tādā pašā līmenī vai pat audzēt uz augšu, neskatoties, kurā pusē tu esi, un ka koalīcijas deputāti vienalga ieklausās tajā viedoklī un ņem viņu vērā. Un tas, ko es arī tā ļoti redzu, ka mēs bieži vien domājam, jā, veidosim tur kristiešu partijas un iesim un gāzīsim un darīsim, tad man tā liekas, mūs kā vēstnieki katru vienu ieliek kādā vietā, un jo Dievam jau mērķis nav vadīt Latviju, viņa mērķis ir atgriezt cilvēku sirdis. Un caur mūsu to vēstnieka darbu atgriežās tās cilvēku sirds, kas mums ir apkārt. Un tas ir tas, ko es tā ļoti satvēru, un ka es redzu, ka šī te doma, un tas arī, kas nāk no rakstiem, kādas rakstuvietas, un kāds strādās, kā nestrādās, es redzu, ka viņas tiek ņemtas vērā. Un ka tas ir, kad, un to, ka es tur neesmu viens. Es noteikti tur neesmu viens, un tas, kad mēs arī Saimas kapelā pielikām vēl vienu soli rindu klāt, ielikām arī šīs, te, kā viņa sauc, ērģeles sintezātors, ja, kad varam uz vietas arī slavēt, un kad deputāti, darbinieki ir, ka vienkārši viņi uzzina, ka tur ir šī vieta, un kad mēs tur arī esam tāda kopiena, un tad tur 8-9 deputāti ir, kas regulāri nāk uz turieni, 5-6 ir, kas nāk uz to manu, kristīgo deputātu grupu, pagaidām mums viņu WhatsApp līmenī, bet es jūtu, ka būs tas solis jāsper un viņa jānopublicē, bet es gribēju, lai nedaudz norims tas viss, viss šis Stambuls un tas stāsts, jo tur tādas, kā kurš to uztver. Un līdz ar to es redzu, ka arī starp māsām brāļiem ir tāds, nu, tā kā tāds naids, kaut kas tāds iezadzies iekšā un ka būs tās attiecības jānogludina. Un tāpēc es priecīgs, ka Dievs man tur ir ielicis un Dievs man lieto. Un tas ir tādas arī ikdienā. Un īstenībā arī par jebkuriem likuma grozījumiem, jebkuru lietu, ja, kad mums tā bieži vien ienāk prātā, kāpēc viņi tā dara, tad jebkurš grozījums bieži vien ir dzimis 3 gadus, 2 gadus atpakaļ. Un īstenībā arī šobrīd dzimst aizvien jaunas domas, ko kā vajadzētu darīt, bet ir tas princips, ka tev vispirms ir jāpārliecina tie, kas ir ap tevi, jeb frakcijas biedri, ja, tad kopā partijas valde, tad pēc tam citi deputāti, citas partijas, tas viss iet tā lēnām. Un īstenībā arī šī te iespēja, kad arī jūsu vidū, piemēram, rodās šī te doma, tad es esmu aizsniedzams. Es esmu sasniedzams arī jūsu draudzē, nu jau nedēļu, ja, ir, es zinu, ka viņš aizgāja no... No, es vispār esmu no dzīvības avota, no šīs draudzes, un viens draudzes loceklis mūsu ir mans asistents, jeb palīgs, un es redzu viņu arī šeit pēdējā rindā, tā kā droši ar kaut kādām idejām, ar domām, ar lietām, ko nest uz priekšu un darīt droši arī caur jūsu mācītāju. un ka viņš arī tad var kā pravietis, kā priesteris klauvēt pie durvīm un nest uz priekšu, mēs varam darīt un kaut kādas lietas, ko kārtot, bet tas, ko es redzu, kad Dievs tā nestrādā un īstenībā nevienā valstī, kad tagad kristieši nostumtu valdību ja, un nāk pie varas un ievies šeit Dieva valstība ir zemes visā valstī. Es mums tādu piemēru neesmu nekur redzējis, bet varbūt Latvijā kaut kas tāds ir sagatavots. To nekad nevar zināt. tā kā tāds. Un jā, tas tāda liecība, ko es sapratu, ko Kristaps gribēja, lai es pastāstu. Es ceru, ka es trāpīju.
varbūt var pastāstīt to, kā draudze, kā mēs varam lūgt par tevi vai vispārībā par saimu?
Jā. Saturot šo jautājumu man uzdeva īra mācītājs, kas bija pie jums un ar jums kopā. Kad jūs atnācāt, un man jau liekas, ka tā spēcīgā lūkšana ir, kad mēs lūdzam par valdību kopumā, bet Dievs mums arī ir teicis, ka mēs katrs esam saukti vārdā, ja? Vai I call you by name. Un īstenībā tā ir tā lieta, kad man tā kā viss stiprākā, ka mēs varam saukt vārdā, ka mēs konkrēti zinām, par ko mēs lūdzam. Nevis tā par visu kopumā, un, protams, jālūdz ir par valdību kopumā, par Latviju, lai mēs būtu svētīta valsts, un lai mums patiešām Dieva vārds iet līdz, un mēs patiešām esam svētīti caur mūsu himnu, kad pat citi nezinādami lūdz, ja, pielūdz mūsu Dievu, un tas ir tas labais, bet jo mēs esam vesels pulks tur kristiešu, un īstenībā nu nav tā baigi viegli, nu, kad tu tā pastaigājamies tur ej, ja, kad tomēr ir arī tādas garīgas cīņas, un ka tas lielākā lieta ir, ka jūs patiešām saucat vārdā, un kad jūs lūdzat iestājoties par konkrētām personām. Un es domāju, pasakojot nedaudz līdzi, jau izkristalizējās un redz, kas tad ir tiem, kuriem ir patiešām sirdis nodotas Kristum. Un tā ir droši vien, kad vislielākā lūkšana priekš mums. Tāpatās, kā draudz vienmēr ir aicināt lūgt par savu mācītāju, ja, tad par konkrētu personu, tieši tāpatās par šiem te pārstāviem. Jo īstenībā mēs, saimas deputāti, esam tā kā sabiedrības spogulis. Nu, tieši tādās proporcijās arī esam. Ja mēs 7-8% esam tiksim, tādi kristīgi deputāti, nu, tad plus mīnus tik daudz ir arī tādi tiksim, nodevušies kristieši ja, Latvijā. Es tā gribētu mums domāt. Tā kā tas ir tāds par lūkšanu. Jā.
Paldies. Aizlūksim tagad arī kopīgi. Es varbūt varu, Kristīne, tev arī paaicināt priekšā. Es domāju, viņš jau tik daudzreiz pieminēja to, ka bez sievas viņš tāpat tās nebūtu nekas. Un, domāju, mēs varam viņiem kopā kā pa ģimeni aizlūgt. Labi? Droši, mēs varam piecelties, izteipsim rokas vienkārši un aizlūgsim. Rebis Tēvs, es tev pateicos par to, kā tu atrodi cilvēks, ka tu izredzi. Un tāpatās, kā uz Jeremiju, ka tu meklē, un Jeremija teica, kas es esmu, ko gan es varu runāt, bet tu teici, ka tu viņas izredzējis, tu esi viņu iecēlis, lai izrautu ar saknēm, lai celtu, lai dēstītu, un tu esi arī licis vārdus viņu mutē. Un tāpēc paldies tev arī par Jānu, par to, ka tu esi viņu aicinājis, par to, ka tu esi viņu izredzējis, par to, ka tu esi viņu izrāvis no tumsas, un tu esi iecēlis savā mīļā dēla valstībā, un tu esi līdz savu uzdevumu, savu plānu, savu mērķi pār viņu dzīvi. Tāpēc paldies par ģimeni, ko tu esi atjaunojis, paldies tev par, ka tu esi viņus stiprinājis, ka tu esi viņus iecēlis par galvu, ne par asti, ka tu esi viņus licis priekšā, un tās, ka tu esi lietojis jau viņus līdz šim brīdim, un ka tu turpinās lietot. Un mēs lūdzam tās tev aizsardzību pār viņiem, aizsardzību pār šo namu. Lūdzam tās, lai tur mīlestība, miers nekad netrūkt. Mēs lūdzam tās, lai viņi ir saistīti savā starpā ar ciešām saitēm, un lai, jo ko tas dod cilvēkam, ka viņš iemanto visu pasauli, pazaudēja savu dvēseli. Tās mēs lūdzam, kad viņa laulība, kad viņa ģimenes attiecības ar visiem pieciem bērniem ir cieši sasaistītas. Un tās mēs lūdzam, ka tu viņus arī apslēp. Īstajā brīdī no nepareizajiem cilvēkiem, nepareizajām situācijām, no nepareizajiem uzbrukumiem, no ienaidnieku plāniem, ka tu viņus apslēp, paslēp kādā allā, paslēp kādā slepenā vietā. Un tāds, ka tu arī paceli un atklāji viņus tajā brīdī, kad ir jāstāv un jārunā. Es lūdzu tāds arī, ka tu turpini lietot un darboties caur viņu dzīvē. Mēs viņu svētiem kā draudze, mēs lūdzam tavu svētību un tavu roku pār viņiem bagātīgi Jēzus vārdā. Amen. Amen. Paldies. Jūs bijāt svētīti? Ļoti iedrošinoši, ne? Dzirdēt par vārdu, kas stāv aiz mūsu lūgšanām. Mēs nezinot, esam lūguši par Jāni ilgu laiku un zināt vārdā nosaukt. Un mazlietiņi vēl nobeigumā es jums gribēju izlasīt no Ebreju vēstules 11. Nodaļas. Un no 13. Panta, un tur ir uzskaitīti dažādi ticības varoņi, un viens no ticības varoņiem ir Ābrahāms, kurš atstāja savu dzimto pilsētu, jo Dievs viņam teica, ej laukā no tās zemes, un es tev došu zemes, rādīšu tev zemes, kur es tev gribu vest. Un tad no 13. Panta tur ir rakstīts tā, šie visi ir miruši ticībā, apsolītās lietas nesaņēmuši, bet no tālienes tās redzēdam un sveikdam un apliecinājuši, ka viņi ir svešinieki un piemājotāji virs zemes. Viņi visi apliecināja, ka viņi ir virs zemes, kas? Svešinieki. Ka šī nav viņu vieta. Jo tie, kas tādas lietas runā, rāda, ka viņi meklē tēviju. Un ja viņi būtu domājuši par to zemi, no kuras bija izgājuši, tad viņiem būtu bijis laiks atgriezties. Bet nu tie tiec pēc labākas, tas ir debesu tēvijas. Tāpēc arī Dievs netur par kaunu, ka tie viņi sauc par savu Dievu, jo viņš tiem sagatavojas pilsētu. Un mēs runājam par Latviju. Mēs mīlam Latviju, mēs lūdzam par Latviju, mēs svētījam Latviju, mēs ticam par Latviju, mums sirdī ir Latvija, mēs esam latvieši. Ir mums sirds par Latviju, vai ne? Bet mēs esam svešinieki Latvijā. Lai arī cik ļoti mēs mīlētu šo zemi, lai arī cik milzīgi patrioti mēs nebūtu par šo zemi, mēs esam svešinieki šeit. Mēs nākam no debesu tēvijas. Mums ir debesu valstība, kuru mēs pārstāvjam. Un vienalga, kur mēs nonākt, vienalga, kādā vietā mēs dzīvē neatrastos, vienalga, kādas dzīves sfēru mēs nepārstāvētu, vienalga, kādu uzdevumu mēs sirdī nenestu, mēs pārstāvam debesu valstību. Tieši kā Jānis teica, kad mēs esam vēstnieki. Vēstnieks, kurš dzīvo šeit patās Amerikas vēstniecības, katru dienu gan izvēja brauc garām Amerikas vēstniecībai, milzīga ēka, milzīgs kompleks tur, un milzīgas iekšējās sistēmas, un es atceros, kad viņu taisīja un cēla tik dažādus stāstus, stāstīja par to, kā amerikāņi lidoja uz Latviju, kā viņi viņu cēla un darbojās tur un taisīja, un vēstnieks, kas tur ir, bet tā ir maz Amerika. Tur tajās robežās ir maz Amerika. Nedomājies, visur, kur tu ej, katra vieta, kur tu spēr savu kāju soli, ir maza debesu valstība. Tu pārstāvi citu tēviju. Jāņa evaņģēlijā, 18. nodaļā, 36. pantā, Jēzus runā uz Pilātu, un kad viņam saka, vai tu nezini, ka man ir vara tevi atlaist un vara tevi nogalināt, vai tu nezini, kāda vara man ir dota, kāpēc tu man neko nesaki? Un Jēzus viņam atbild, mana valstība nav no šīs pasaules. Ja man valstība būtu no šīs pasaules, man sulaņi cīnītos par to, lai es nekristu jūsu rokās, bet nu mana valstība nav no šajienas. Ja es pateicu skaidri, es esmu šeit, es esmu nācis šeit, esmu dzimis virs šīs zemes. Man ir māte un tēvs un ģimene un brāļi, man ir vieta virs šīs zemes, bet man ir cita valstība, no kuras es nāku. Man ir citi likumi, pēc kuriem es darbojos. Man ir citi principi, pēc kuriem es rīkojos, jo mana valstība nav no šīs zemes. Mēs varam miesīgi skatīties uz Latviju un redzēt visu to, kas notiek šeit apkārt. Vai mēs varam skatīties uz šo zemi ar gara acīm, skatīties caur to valstību, kuru mēs pārstāvjam. Bībelē Jēzus runāja, viņš teica, viņš izsūtīja savus mācekļus, 70, viņš izsūtīja viņu, lai viņi dodās uz apkārtējiem ciemiem un pilsētām, un lai viņi sludina evaņģēliju, lai viņi dziedina, lai viņi atbrīvo no spitālības, lai viņi izdzen ļaunos garus, un lai viņi saka vienkāršus vārdus, Dieva valstība ir tuvu klāt atnākusi. Es dzirdēju, ka kāds mācītājs teica, tie vārdi, ko viņš lietoja, tuvu klāt atnāks, nozīmē, Dieva valstība ir rokas stiepiena attālumā. Tas ir, viņa nāk, viņa ir, vēl ir tikai ceļā, bet viņa ir tik tuvu jau, ka to ar savu roku var izstiept un var to sataustīt. Viņa nav vairs stāli, tas vairs nav vairs svešs koncepts, kā vecajā derībā valstība, kas nāks kaut kad, kādu dienu, bet ar Jēzus nāvu un augšām celšanos. Dieva valstība ir tuvu klāt atnākusi. Un jā, mēs zinām atklāsmes grāmatā, kad nāk viena diena, kad Dieva valstība pilnā spēkā nāks virs zemes, kad mēs būsim daļa no Dieva valstības, kad viņš kā ķēniņš nāks un valdīs. Mēs zinām, kad nāk tāda diena, bet jau šodien tā valstība ir tuvu klāt atnākusi, un mums ir iespēja to aizskart. Un cik gan tas būtu dārgi un īpaši, ka mēs katrs viens varētu dzīvot ar tādu valstības apziņu šodien. Tuvojas jauns gads, vienmēr tāds, kaut kā ir vienmēr tāds jautājums, nu vai Dievs kaut ko runā, vai Dievs kaut ko saka par jaunu gadu, vai ir kaut kāda sajūta par to, kas būs jaunajā gadā, vai kur mēs ejam, vai uz ko virzās jaunu, vai ir par jauno gadu kāds vārds. Man ir tāda sajūta, ka Dievs ved draudzi Dieva valstības lietās, Dievs ved savu draudzi spēku un zīmju izpausmēs, Dievs ved savu valsts, savu draudzi, tur to vietu, kur ir kur Jēzus teica, man ir dota visa vara, man ir dots viss spēks, man ir dota visa autoritāte virs zemes un debesīs. Ir kaut kas tāds spēks, uz kuru Dievs ved draudzi. Un man liekas, ka Dievs ved draudzi, Dievs mūs ved. Man gribētu tos teikt, es gribu būt daļa no tā, Dievs, tu mani ved uz to, ka tu mani ievedi tajā valstības realitātē. Kur ir labi, es vienu dienu es dzīvoju, es saprotu, man ir mana ģimene, man ir mana pienākuma, man ir mana ikdiena, kas ir tik ļoti parasta. Līdz mēs dzirdējām šodien, jā, man ikdiena tiešām ir parasta. Bet, ka katrs viens no mums mēs apzināmies, mēs varam iekāpt tajā valstības spēkā, mēs varam ieiet tajā valstības domāšanā, mēs varam staigāt ar to valstības apziņu, ka tad, kad es eju savā mājā, savā ģimenē, pie savas vīras, sievas, bērniem, vecākiem, tantēm, onkuļiem, visur, es eju ar valstības apziņu, kad es eju savu darba vietu, kur esmu vienkārši parasts darbinieks, kāds, Es eju ar Dievu valstības apziņu, kad es eju savu skolu, kad es eju vienalga, kur es varu nonākt, bet es eju ar Dievu valstības apziņu. Ne tikai šeit draudze, bet visur, kur es peru savu kāju, Dievu valstība iet man līdzi. Man tā patīk tie vārdi. Un jo viņi bija domājuši par to zemi, no kuras bija izgājuši, tad viņiem būtu bijis laiks atgriezties, bet nu tie tiecas pēc labākas, tas ir debes tēvīs. Bībele runā par to, ka nolādāts ir, kas paļaujas uz cilvēku. Un reizēm mums liekas, vajag tikai, ka kādi pareizi lēmumi tiek pieņemti, vajag tikai, lai kāds principi vai kaut kur visu valstu pagriez savā pareizā virzienā, un tad beidzot viss būs labi un kārtībā, bet ir nolādāts, kas paļaujas uz cilvēku. Bet svētīgs ir tas, kas paļaujas uz to kungu, kam paļāvība ir uz viņu. Kāpēc? Jo vienalga kāda ir tie apstākļi apkārt. Vienalga kādam periodam neietu cauri mūsu sabiedrību. Vienalga, kas nenotiktu visā pasaulē. Vienalga kāda sezona arī nenāktu. Bet kas paļaujas uz to kungu, tas būs kā koks stādīts pie upes malā. Jeremijas grāmatā. Rakstīts, bet svētīgs ir, kas paļaujas uz to kungu, un kura cerība ir tas kungs. Tas ir kā koks, kas stādīts pie ūdens, kas riež savus saknes, jo tuvu upei, tas nebīstas karstuma. Tā lapas paliek zaļas, arī sausā gadā tas nebīstas, tas nemitīgi nes savus augļus. Man liekas, tāda ir Dieva valstība, kur tu skaties un dzīvo ar skatu uz viņu. Nevis uz to, kas apkārt noteikās, un jā, apkārt visā kā noteikās, un jā, ir jāzina, un ir jāsako līdzi, un ir labi saprast, bet es skatos uz viņu, Manas acis uz debesu tevī, manas acis ir uz to. Un tas nenozīmē aizmirst pasauli, kurā es dzīvoju. Tas nenozīmē, Dievs man ir paņem projām no šīs zemes, lai es veidošu tagad jaunu valstību. Bet tas nozīmē, es dzīvoju šeit, bet ar debesu valstības principiem, ar debesu valstības sirdi, ar debesu valstības apziņu, ar debesu valstības mīlestību. Amen. Pirms pāris dienām es gāju uz mašīnu un kāds cilvēks tur nāca man klāt un prasīja naudiņu un ka viņš ir, viņam ir kaut kādas problēmas, veselības problēmas, viņš nevar strādāt, viņam vajadzēja naudiņu un iedod viņam to naudiņu un viņš viņam parunājās ar viņu. Un es tam es tā domāju, ja domājieties, ko darītu cilvēks bez kristiešiem? Ja kristieši nebūtu pasaulē, ko mēs darītu? Kāda būtu sabiedrība? Vienkārši tā mūsu, tikai tas, ka mums ir ticība, cik daudz, ko tas spēja atnest un sniegt. Es mēģināju kaut kādu statistiku atrast, es pavisam maz atradu, bet 2016. Gadā bija viens tāds pētījums, kur pētīja draudzes un kristietība Amerikā. Tieši Amerikā. Un tas pētījums atklāja, ka Amerikā draudzes kristietība ienes 1,2 triljonus dolārus ekonomikai Amerikā. Tas ir, tā ir, ja lai salīdzinātu to, tā būtu kā 15. Lielākā valsts pasaulē ar lielāko ekonomisko stāvokli. Ja domājieties? Un kur tās finanses aiziet? Viņas aiziet rūpējoties par trūkumcietējiem, nabagiem, slimniekiem, bērniem, atraitnēm un tā tālāk. Tas ir vairāk, kā tajā laikā bija Apple, Amazonas, Googles budžets. Spētījums arī atklāja, ka Amerikā darbojās 130 tūkstoši dažādas programmas alkoholiķiem, 120 tūkstoši dažādas programmas bezdarbniekiem, 26 tūkstoši draudzes veids kaut kādu veidu aktivitātes HIV un AIDS slimniekiem, kas nozīmēja, kad uz 46 ar HIV un AIDS saslimušiem cilvēkiem ir vismaz viens kalpotājs, kā ar mērķi kalpot viņiem. Amerikas statistika. Es domāju, cik daudz iedod tava ticība visai sabiedrībai, kas tev ir apkārt. Un turbūt pat to nejūti, nepaman, bet cik daudz tu spēj atnest ar to, ka tu vienkārši tici un staigā debesu valstībā. Mums pabeigšu Mateja evaņģēlijā 24. Nodaļā Jēzus runā par pēdējiem laikiem. Viņš runā par to, kā nāks kari, par to, kā tautas celsies pret tautu, kā ģimenes sacelsies, kā viena nostāsies viens pret otru, un kādas nāks gan posts un apgrēcība, un viltus pravieši būs, un netaisnības vairumā, un mīlestība daudzos izdesīs, un viss dažādākās lietas notiks. Un ko tas mums uzbur tādu attēlu vai tādu bildi, ka pēdējie laiki viņi būs smagi. Tad, kad pirms Jēzus atnāks, tie pēdējie brīži viņi būs grūti, viņi būs tumši, viņi būs smagi, viņi būs nospiedoši, viņi būs tādi, kur nu, tev ir jābūt ar milzīgu ticību, lai tu varētu izturēt līdz galam. Tas ir tas, kā mēs iedomājamies, kāda būs pēdējā laika. Un tagad tev paprasīt, kāda ir pēdējā laika. Mēs izdomājam par tādu briesmīgo un šausmīgo laiku. Un tad tieši nākamajā pantā, pēc tam, kad viņš runā par to, kāda būs tie pēdējā laika un kā nāks, tieši nākamajā pantā, ja es saku tādas vārdas, bet šīs valstības evaņģēlijas tiks sludināts visā pasaulē. Un tad nāks gals. Tas nozīmē, no vienas puses ir viss tumšākā tumsa, no vienas puses ir kaut kas tāds, kas izdzēš mīlestību daudzos, un daudz, kas nav uzticami līdz galam, kas pazaudē savu cerību. No vienas puses ir tumsa lielākā, kad no otras puses ir tāda uguns, kas liek evaņģēliem izplatīties pa visu pasauli. Tur, kur tas vēl nekad nav bijis, aiziet tālāk, kad ir bijis, iet ar lielāku gaismu un spēkā tas, kad ir bijis. Tas nozīmē, ka lielākās tumsas vidū ir tie, kas spīd vispožāk. Kad mēs domājam par pēdējiem laikiem, kāds varbūt domā, tā ir tumša diena. Bet mums kā draudzei vajadzētu domāt, tā ir tā kunga godības diena. Tā ir spožākā diena, kādu pasauli redzējis. Tas ir kaut kas tāds, kur Dieva godība uzlēts kā saule rītausmā. Tas ir kaut kas tāds, kur Dieva valstī parādās ar tādu spēku, kā tas nekad nav bijis. Un var būt, kad ir ciešanas un sāpes. Var būt, kad pasaulē apkārt mēs redzam problēmas. Un var būt, kad lietas nenotiek, kā mēs kristīgi gribētu, lai lietas notiekās. Bet mēs skatāmies uz citu valstību. Un tāpēc, ka mēs redzam un sagaidām citu valstību, mēs varam būt šīs pasaules vidū spoži, kā spoži zvaigznes, sagaidot pēdējo dienu. Amen. Lai arī, ko Dievs tev aicina darīt, lai arī, kur Dievs tev nenoliek, paliec uzticams, turpin spīdēt un turpin iet Dieva valstības ceļā. Amen. Piecelsimies kājās. Un zinu, un varbūt tev liekas, kas tad ir mans aicinājums? Šodien dzirdējām Jāņa aicinājumu, kā Dievs viņu ir ielicis kādā vietā. Varbūt liekas, nu, bet kas tad ir mans? Es tikai esmu pārdevē veikaliņā. Kas tad ir mans? Es esmu mamma tikai mājās. Vai es vispār pat nezinu, kas es esmu. Es nekas neesmu vēl joprojām. Tev liekas, kas tad mēs esmu? Bet tavs aicinājums. Tava dāvana, tas, ko viņš ieliek tavās rokās, tas ir kaut kas dārgs un vērtīgs, jo tu esi daļa no viņa valstības. Tad ej un spīdi, tur, kur tu esi. Vai mājās, vai veikalā, vai zielas, vai pat saimā. Ej un spīdi, ej un nesi to valstību, kas tev ir uzticēta. Mēs runājām par Latvijas vēsturi, mēs runājām par brāļu draudzi ietekmu uz Latviju, mēs runājām par lietām, ko Dievs ir darījis šeit. Kāpēc? Kādi atsaucās? Kādi redzēja citu valstību? Kādi dzīvoja un ticēja citai valstībai un bija gatavi to atnest šeit un padalīties šeit Latvijā ar debesu valstību? Un tu, tur, kur tei, tu nesi debesu valstību. Un debes tēvs, es tu lūdzu, ka šajā rītā, ka mēs katrs tiekam iedrošināti nest tavu valstību. Nevis dzīvot savai valstībai, nevis dzīvot šai tēvijai, šai zemē, kurā mēs atrodamies, bet dod mums dzīvot, zināt, ka mēs esam daļa no debesu valstības. Turēt mūsu acis uz tevi. Pacelt tavs uz kalniem, no kurienes nāk mūsu palīdzības. Turpināt skatīties uz tevi un dzīvot ar debesu valstības. Sapratni. Svētais Gars aizdedz mūsu sirdis. Uzspūto liesmu mūsos, ka mēs esam gatavi spert soli un zinot, ka visur, kur mēs ejam, nāk debesu valstība. Zinot, ka mēs esam vēstneši, vēstnieki par to valstību, kas nāk un tuvojās. Dod mums to izdzīvot. Dod mums to piedzīvot. Dod mums to saprast. Dod mums dzīvot tajā. Lūdzu, debes tēvs, dod, kad mēs esam tie koki, kas ir stādīti pie ūdens, kas nes augļus, zaļas lapas visdažādākajos apstākļos. Vai vējā, vai lietū, vai karstumā, vai sausumā, vai ka mēs varam būt zaļojoši koki, stādīti pie tavām upēm, būt tie, kas paļaujās uz tevi līdz galam. Dod mums nepaļauties uz savu prāta, gudrību, vai uz to, ko mēs zinām vai saprotam, bet dod mums turpināt skatīties uz tevi. Un kā Ābrahāms ticībā atstāja savu zemi, dod mums ticībā raudzīties uz tevi. Dod mums ticībā sekot tev. Dod mums ticībā staigāt ar tevi kopā. Dod mums ticībā atsaukties tavam aicinājumam. Dod mums ticībā teikt tev jā un dzīvot ticībā tavā valstībā. Vienalga, vai mēs esam jauni vai veci, gudri vai neizglītot, bagāti vai nabagi. Tad mums dzīvo ticībā tavā valstībā. Katram savā vietā, lai nāk tava valstība. Jēzus vārdā. Lūksim kopā, kā Jēzus mācīja. Mūsu Tēvs debesīs. Svētīts, lai top tavs vārds, lai nāk tava valstība, tavs prāts, lai notiek, kā debesīs tā arī virs zemes. Mūsu dienas šo maizi dod mums šodien, un piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem. Un neieved mūsu kārdināšanā, bet atpestī mūsu no ļauna, jo Tev pieder valstī spēks un gods mūžīgi mūžos. Amen. 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 Es esmu iedrošināts. Vai tu esi iedrošināts?
Jā.
Tu satņēmi kaut ko?
Vēl nedaudz atgādinot par vēsturi, tad par brāļu draudzēm, tad tie, kas izveidoja mūsu valsti, un arī tie, kas tajā laikā bija šajā te pirmajā saimā, kas arī bija prezidijā, ļoti daudzi nāca tieši no brāļu draudžu, kas bija atvases. Principā, kur vecāki bija kalpojušajās brāļu draudzēs, vai arī paši tur bija piedalījušajās. Un arī tie cilvēki, visi, kas veidoja, bija vienkārši parasti ierindas cilvēki, bez teoloģiskiem grādiem un vēl kādiem īpašiem nopelniem. Bet Dievs ielika standartus. Dievs ielika standartus šajos te cilvēkos. Viņš izveidoja viņu iekšējo stāju, ka viņus uztaisīja par derīgiem. Viņi tika svērti, tika mērīti un atzīti par derīgiem. Tā bija lielākā lieta. Un Dievs vienmēr dara visas lietas ar kaut kādu jēgu un nozīmi. Un arī šodien mēs ne par velti šeit nākam kopā. Un arī toreiz atskatoties, par cik tas notika Valmierā, es tā papētīšu šos lietas tuvāk. Un es ceru, ka arī Kristaps atbrauks pie mums. Kādu dienu ciemos, ka mēs abi divvarēsim nostāties tur Jēra kalnā un pielūk Dievu. Pielūk Dievu un Dievs izredz cilvēkus un arī toreiz šie sacītāji tēvi, tā viņus toreiz dēvēja, bija vienkārši cilvēki, kas pateica jā Dievam. Un tie bija tie patiesie mācītāji, kas tur stāvēja priekšā un sludināja un iedeva šo iekšējo stāju cilvēkiem. Tā kā lai ir svētīts arī šis sacītāja tēvs. Amen.
Amen. Amen.